Sveiki, gyvi malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 17 valandų 7 minutės Lietuvoje, aptarsime šios dienos aktualijas. Štai šiandien mes sužinojome, kad šią savaitę Venecijoje prasidedančioje architektūros bienalėje Lietuva atidarys pelkių mokyklą ir tam jau atvežta 20 kvadratinių metrų natūralios pelkės iš Lietuvos. Kodėl menininkai į Veneciją iš Lietuvos atvežė gabalą pelkės? Apie tai antroje mūsų laidos dalyje. Pradėsime nuo tokios, teisminės galbūt temos, bet ne tik teisminės, čia ir politika, ir verslas persipinė labai parodomų būdų šitoje istorijoje. Šiandien sužinojome, kad dėl Vijūnėlės dvaro vadinamojo Druskininkų meras Ričardas Malinauskas paskelbė spaudos konferencijoje, kad dėl to dvaro jo savininkas Žilvinas Povilonis, kuris, kaip sako pats Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, yra mano geras pažįstamas, kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą. Ir aišku, iš to kreipimosi, kad tikimasi sustabdyti šio dvaro griovimą, pasirodo Vijūnėlės dvaras tebestovi dar vis, nors pernai vasarą Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi nusprendė, kad Vijūnėlės dvaras Druskininkuose turi būti nugriautas ir dar turėjo būti nugriautas dar pernai. Trumpa istorija ten toje vietoje kažkada buvo valčių nuomos punktas Druskininkuose, vėliau jis sudegė ir vėliau buvo patvirtintas kitas naujas Druskininkų detalusis planas to sklypo ir vietoj rekreacinės teritorijos ji tapo gyvenamąją teritoriją. Na ir daug teismų vyko. Generalinė prokuratūra gynė viešąjį interesą ir štai jau minėjau galutinį ir neskundžiamą teismo sprendimą, kuris vis dar neįgyvendintas. Pirmasis mūsų pašnekovas Lietuvos aukščiausio teismo teisėjas Algis Norkūnas. Sveiki gyvi, ponė Norkūnai.
Labą dieną.
Regis, kad teisiniai valstybei teismų sprendimai turėtų būti vykdomi. Šitas, kurį aš miniu, aukščiausio teismo sprendimas, nutartis, jis buvo su terminu. Ten buvo įrašyta, kad nugriautas turi būti tas pastatas iki praėjusių metų gruodžio 22 dienos, ar ne? Ar tas terminas jau buvo kaip baigtinis įrašytas, ar orientacinis?
Teismo nustatytas terminas tai yra ta data, kada turėjo būti įgyvendintas teismo sprendimas. Terminas nenustatytas kaip sąlyginis, ribotas, kažkoks kitoks. Tai buvo sprendimo įgyvendinimo data. Tuo ir reikėjo vadovauti.
Bet tebestovi dar vis dvaras. Vadinasi, aukščiausio teismo sprendimas net su ta galutinė data, jis negalioja Lietuvoje.
Teismui priėmus sprendimą toliau prasideda vykdymo procesas. Vykdymo procesas jis vyksta vėlgi išieškotojo iniciatyva. Išieškotojas tai yra tas, kuris ieško savo pažeistos teisės apgynimo ir siekia gauti teismo sprendimą tam tikriems veiksmams atlikti. Mūsų atveju, kaip jūs ir paminėjot, viešo intereso gynimų ieškinį pareiškė prokuroras, jis atstovavo viešo interesą, visuomeninį interesą, kad reikėtų nugriauti tą statinį ir toks teismų sprendimas buvo priimtas. Taigi teismų vaidmuo tuo ir pasibaigė. Toliau prasidėjo vykdymo procesas, kuriame jau išieškotojas nuosekliai iki galo turi įgyvendinti viešą interesą, kurį jis ėmėsi atstovauti.
Tai čia prokurorai toliau turi rūpintis, kad aukščiausio teismo sprendimas būtų įgyvendintas.
Be abejo, jie yra išieškotojai, jie atstovauja viešą interesą ir nuo jų sprendimų priklauso, kad sprendimas būtų įgyvendintas.
Ar galėtumėm dar jūsų paklausti, paprašyti, prisiminti, o kodėl toks, o ne kitoks sprendimas buvo teismo priimtas? Na, kaip suprantu, prokurorai ten gynė viešąjį interesą dėl to, kad kurorto apsaugos zonoje buvo pastatytas tas 600 kvadratinių metrų Druskininkų mero, kaip sako, gerų pažįstamo ar gero pažįstamo vadinamasis dvaras. O kame buvo esminiai pažeidimai, kodėl aukščiausias teismas tada paliko sprendimą nugriauti dvarą?
Esminiai to sprendimo argumentai buvo, kad kurorto zonoje Druskininkų mieste rekreacijai skirtoje vietoje buvo pastatytas gyvenamasis pastatas. Iš visuomeninio visiems bendram naudojimui skirto objekto buvo išimtas gabalėlis teritorijos, jis tapo privačiu, tapo uždaru ir būtent tokie argumentai ir jais remiantis panaudoti teisės aktai buvo pagrindas teismui priimti tokį sprendimą.
O dabar štai išgirdome šiandien, kad savininkas vietoj to, kad, nežinau, kažkaip nugriautų, įvykdytų, įgyvendintų tą teismo nutartį, jis skundžia Lietuvą Europos žmogaus teisių teismui ir, kaip sako, jo geras pažįstamas Druskininkų meras Ričardas Malinauskas jau priimta. Byla Žilvinas Povilonis prieš Lietuvą. Ar tai yra argumentas dar atidėti griovimą, tai yra jūsų aukščiausiojo teismo nutarties įgyvendinimą?
Man nėra žinoma, kad būtų buvę kokie nors kreipimais atidėti, ar teismai būtų sprendę dėl atidėjimo. Tiesiog matyti, procesai vyksta natūraliai, kaip jie vyksta, arba išieškotojas stengiasi ir nori, kad tas sprendimas būtų įvykdytas arba ne. Strasbūro vadinamasis teismas, Europos žmogaus teisių teismas, yra labai svarbus ginant žmonių teises ir kiekvienas, kuris galvoja, kad jo teisės yra pažeistos Lietuvoje, gali kreiptis į tą teismą. Tai man nenuostabu ir tai rodo ir gerą mūsų teisininkų ir žmonių savo teisių supratimą ir išmanimą, kad ten kreipiasi. Vien tas faktas, kad kreipiasi ir priimtas nagrinėti, tai reiškia nedaugiau, kad tęsiasi teisminis ginčas dėl priimto sprendimo. Nu, pagal teisinės nuostatas mes žinom, kad Europos žmogaus teisių teismas negali panaikinti nacionalinių teismų sprendimų, bet nepaisant to, jis nagrinėdamas kitu aspektu, ar nebuvo pažeistos žmogaus teisės, matyt svarstys, ar priimant administracinius teisminius sprendimus nepadarytas žmogaus teisių pažeidimo tuo atveju.
O aukščiausias teismas šitoj minimoj nutarty nurodė, kas turi, kokiomis lėšomis turi būti nugriautas Vijūnėlės dvaras?
Šiuo metu neprisimenu, kiek tai yra nurodyta teismų sprendimuose. Pagal teismų praktiką, pagal įstatymus ir pagal Strasbūro formuojamą praktiką turi būti griaudama kaltų asmenų lėšomis ir reikia detaliai pagrįsti, kurie asmenys yra kalti. Europos žmogaus teisių teismas nuolat akcentuoja, kad jeigu yra taisomos valstybės klaidos, tai jos turi būti ir taisomos valstybės sąskaita. Akivaizdu, kad ir sprendžiant dėl padarytų klaidų reikia įvertinti visas aplinkybės, visų statybos procese dalyvavusių asmenų veiksmus. Tai tokia praktika ir būtų, tačiau šiuo konkrečiu atveju Strasbūras turės galimybę pasisakyti.
O šiuo konkrečiu atveju aukščiausias teismas sprendė, kieno čia kaltė buvo, valstybės ar kitų asmenų?
Detaliai negalėčiau dabar jums pasakyti dėl, ar kasacinis teismas sprendžia dėl tų klausimų, kurie yra užduoti. Tai neprisimenu, ar buvo detalūs argumentai dėl to, kad statytojas nėra kaltas dėl padarytų klaidų ir neturėtų už tai atsakyti. Pagal bendrąją taisyklę ir anksčiau buvusią praktiką, tai paprastai iš statytojų būna priteisiamos tos sumos, tai yra panaikinus statybą leidžiančius dokumentus ir sprendžiant dėl nugriovimo, dėl statybvietės sutvarkymo, tai būdavo kaltų asmenų, tai paprastai stačiusių asmenų lėšomis. Po paskutinių Strasbūro teismo išaiškinimų praktika šiek tiek keičiasi ir teismai atidžiai nagrinėja, ar valstybės institucijos, savivaldybės institucijos, kurios dalyvavo statybos procese, irgi nepadarė tokių kaltų veiksmų.
Dėkui, jums tai buvo Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjas Algis Norkūnas. Mes dabar susisiekėm su Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriumi statybų inspekcijos Raimondu Dargiu. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Jums žinoma situacija su Vijūnėlės dvaru. Aukščiausio teismo nurodymas buvo nugriauti dar jį pernai, tačiau jis tebestovi dar vis. Kodėl?
Aš įvardinčiau gal keletą priežasčių. Šiai dienai mes turime inspekciją atstovauję teismuose. Yra dvi bylos. Viena byla yra Vilniaus miesto apylinkės teisme. Ir kita byla neišnagrinėta regiono apygardos administraciniam teisme. Pirmuoju atveju atsakovai kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu dėl jūsų minėto teismo sprendimo pakeitimo vykdymo tvarkos. Atsakovai prašė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2016 gruodžio 23 sprendimo vykdymo tvarką. Vietoj gyvenamo namo nugrėvimo prašė sutvarkyti statybvietę pagal projektinius sprendimus, numatytus rekreaciniai zonoje leidžiamų statyti statinių. Tokį prašymą Vilniaus apylinkės teismas atmetė savo nutartimi. Šita nutartis yra apskūsta atskiruoju skundu.
Atsiprašau, ponia Dargi, čia jau po aukščiausio teismo... Galutinės ir neskundžiamos nutarties toliau yra skundžiamos ankstesnės teismų nutartys. O kokia čia logika? Kaip čia suprasti?
Tai yra neskundžiama nutartis, bet buvo prašoma pakeisti vykdymo tvarką. Tai šitas prašymas buvo atmestas ir šita nutartis yra apskusta atskiruoju skundu. Regiono apygardos administracijom teisme yra atsakovų prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo. Kitas prašymas...
Nors aukščiausio teismo galutinį neskundžiamoji nutartį, kaip sakė mus ką tik teisėjas Norkūnas, ten yra jau galutinis terminas buvo įrašytas. Kaip galima atidėti tai, kas įrašyta kaip galutinis terminas?
Tai bet atsakovai prašymą tokį teismui gali teikti. Teismas šitos prašymus nagrinėja.
Tai reiškia, dar yra... Abejojama galutinė ir neskundžiama aukščiausio teismo nutartimi, taip išeina.
Teismo nutartimi nėra abejojama, bet atsakovai prašo keisti vykdymo tvarką pirmuoju atveju, jų prašymas buvo atmestas, antruoju atveju prašo sustabdyti vykdymą, išieškoti patirtą žalą iš Lietuvos valstybės ir iš Druskininkų savivaldybės ir priteisti bylinėjimo išlaidas bei 5% dydžio palūkanas. Tai šita mano minima byla ir antra byla jos nėra išnagrinėta.
Ir dėl to dvaras tebestovi.
Taip, dar įvardinčiau kitą priežastį, kadangi generalinė prokuratūra savo ieškinyje nebuvo paprašusi, kad skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo nenugriovius, kad tokia teisė būtų suteikta inspekcijai. Ir teismas savo sprendime to nenumatė. Todėl vykdymo procedūra šiuo atveju būtų tokia. Suėjus terminui, skolininkas, kai nenugriauna, o jis to nepadarė, yra inspekcija užfiksavusi savo patikrinimo aktu, tada inspekcija prašo antstolio surašyti sprendimo neįvykdymo aktą ir perduoti apylinkės teismui pagal veiklos vykdymo teritoriją, kad skolininkui būtų skiriama bauda. Jeigu šita bauda neefektyvi ir atsakovas ir toliau nevykdo teismo sprendimo, prašoma yra pakeisti vykdymo tvarką, suteikti šiuo atveju inspekcijai teisę nugriauti.
O tai, kad kreiptas yra į Strasbūro teismą, tai keičia dabar situaciją?
Šiuo atveju aš nieko negaliu pakomentuoti, kadangi inspekcijai tokie dalykai nėra žinomi. Mano supratimu, kol nepabaigti teisminiai nagrinėjimai Lietuvoje, bent jau viena byla ar žmogaus teisių teismas nagrinės iš vis šitokią bylą. Bet...
Kągi, nors aukščiausiojo teismo nutartys yra galutinė, neskundžiama, su galutiniu terminu, kuris jau prieš pusę metų suėjo, teismai tebevyksta dar vis ir Vilnienės dvaras tebestovi. Dar vis aš dėkoju už pokalbį taip pat ir statybų inspekcijos Kauno, teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui Raimondui Dargiui.
Aktualusis interviu.
Šią savaitę Venecijoje prasideda svarbiausias architektūros pasaulio renginys ir čia Lietuva pirmą kartą prisistatys individualiame paviljone. Regis tai yra pasiekimas, pripažinimas Lietuvos paviljoną. Lietuvos kuruoja menininkai Nomeda ir Gediminas Urbanai. Ir mes dabar susisiekėme su medijų menininku Massachusetts technologijos instituto profesoriumi Gediminu Urbanu. Sveiki gyvi.
Labą dieną. Sveiki.
Atvežėte pelkės gabalą iš Lietuvos į Veneciją, kur ten ir taip gana drėgna. O iš kur ta pelkę lietuvišką ėmėte, gabenote, kur ji yra?
Pelkė atvežė gabalą pelkės į kitą pelkę Venecijoje. Mums atvežė, kaip pasakyt, UAB Durpeta. Ir nenoriu sakyti tiksliai, iš kurios vietos yra ta pelkė Lietuvoje, bet mes dirbame su gamtos fondo žmonėmis ir taip pat mokslininkais, tyrėjais Romu Pakalniu, Nerijum Zableckiu ir čia aišku ir Remigijus Daubaras iš Vytauto Didžiojo universiteto prisidėjo rekonstruojant pelkės fragmentą, kurį jie taip labai gražiai pavadino augalų bendruomenę.
Na, žinom, kad sovietai kovojo su pelkėmis, melioravo, turbūt tam, kad būtų kuo daugiau žemių galima įdirbti, apdirbti, auginti kultūras įvairiausias. O kodėl jūs atsigrėžėte į pelkės? Kom jos yra reikšmingos jums, menininkams?
Matote, čia yra architektūros bienalė ir kaip mes žinome, architektūra visą laiką buvo nuo pat, reiškia, architektūros kaip sąvokos pradžios, reiškia, gyvenvietės miestai buvo statomi melioruojantis pelkės, nusausinant pelkės. Ir architektūra, kitaip tariant, yra neįmanoma bet tos pelkės nusausinimo, Venecija šiuo atveju yra geras pavyzdys. Todėl sugražinti pelkę atgal į gyvenvietę šiandieną pasidaro būtinas pasiūlymas ir būtinas uždavinys, nes mes matome šiandieną visus pavojus atsirandančius klimato kaitos akivaizdoje, kai kylant vandens lygiui, miestai vėl tampa virsti pelkėmis. Vadinasi, vienintelė išeitis šiandieną miestui ir gyvenamosiam vietovėm ir taip pat žmonijai prisitaikyti prie šitų iššūkių yra iš naujo prisijaukinti pelkę. Nenusausinti jos, bet atvirkščiai išmokti sugyventi su ja kartu. Todėl tiek New York'as, tiek Naujasis Orleanas, Houston'as, miestai, kurie patyrė, taip pat ir Boston'as, Amerikos miestai, kurie patyrė, sakykime, per paskutinius 5 ar 10 metų tokius potvinius, sukėlusius labai daug nuostolių, milijardinius nuostolius. Jie iš naujo bando prisijaukinti pelkės ir šiandieninės technologijos ir šiandieninės architektūros technologijos kreipia dėmesį į būdus, kaip galime būtų pelkės, reiškia, iš naujo atstatyti, kad jos veiktų kaip kempinės, tokios apsauginės kempinės, kurios tiesiog sugertų tą kylantį jūros lygį. Todėl mums tas, reiškia, pelkės, reiškia, kaip paradokso, be kurio iš vienos pusės architektūra sąlyga architektūrai buvo, kad pelkė nusausinti, o šiandieną atvirkščiai pelkę reikia statyti, mums pasirodė labai aktuali šiandienos architektūros problema. Ir ne tik tai architektūros, bet taip pat ir žmonijos išlikimo problema.
Na taip, jūs sakote, sugyventi reikia su pelkė, bet pelkė regis iš principo negyvenama yra žmonėms. Kaip tas sugyvenimas galėtų miestuose gyvenvietėse vykti, kaip gabalais, pelkė gabalai žmogaus gyvenimo teritorija?
Na tai matot, mes čia iš Lietuvos pelkininkų tyrėjų sužinojom daug labai įdomių dalykų kartu vat, su jais kalbėdamiesi ir bendradarbiaudami. Tai vieną dalyką galiu pasakyti, kad na, kalbėti jeigu apie Lietuvos istoriją, tai kaip žinote, lietuvius tiek nuo kryžiuočių puolimų, tiek ir kitais reiškia, istorijos tokiais kritiniais etapais pelkės gelbėjo. Ir pokario rezistencijoje kovose, kaip žinote, pelkės iš tikrųjų buvo tos buveinės, kurios priglausdavo ir globodavo.
Lietuviai kūlgrindas turėjo, žinojo tik tai jie, kaip galima.
Na, ir kūlgrindas, ir kita vertus pelkės yra labai švarus vanduo. Vat, jeigu pasišnekėtume su pelkininkais, tai jie netgi neima geriamų vandens įdami pelkio ekspedicijas, nes pelkės iš tikrųjų yra antiseptinės aplinkos, gerai gydo žaizdas ir daugelis, sakykime, kariūnų, kurie pelkėse ieškodavo prieglobščio, jie išsigydavo savo žaizdas būtent dėl tų vandens antiseptinių savybių. Tai Lietuva be abejo turi tam tikrą patirtį ir čia galima būtų netgi dar irgi prisiminti, kad viena pirmoji mokslinė studija apie pelkės buvo vokiečių mokslininko Karlo Arbeto Weberio studija parašyta būtent tyrinėjant aukštumalos aukštapelkę 1902 metais. Ta studija iki šių dienų yra svarbiausia, reiškia, tokia pirmoji istorinė ir labai svarbi studija apie pelkių mokslą, kuri padėjo parengtis pelkėtyrai. Ir be abejo, čia mes turime kuo didžiuotis, kad tai buvo padaryta būtent apie lietuvišką pelkį. Be abejo, kitas aspektas šito pelkių iššūkio Venecijoje yra tas, kad pelkės moko mūsų bendrabūvio. Mes matome, sakykime, įvairius būdus, kaip būtų galima sugyventi su kitomis rūšimis. Pelkės ekosistema, kuri istoriškai, čia tiek, jeigu mes pasižiūrėtume į Amerikos politiką, pavyzdžiui, kai gali tokia ir iškira frazė nusausinkim pelkę, drain the swamp, taip, ir man atrodo ir dabartinis Amerikos prezidentas pakartojo tą frazę savo rinkiminėje kampanijoje, tai mes norėjome pasakyti, kad don't drain the swamp, pelkės nereikia sausinti, pelkės reikia iš naujo prisijaukinti. Ir būtent pelkės kaip modelis, toks kultūrinis modelis, ne tik tai ekosisteminis modelis, gali mums pasiūlyti naujų požiūrio taškų. Tai kitaip tariant, mūsų pelkės projektas siūlo atsikratyti minties įpročių. Siūlo, reiškia, pakeisti tos minties įpročius, pasižiūrėti į tas ekosistemas kaip pelkių ekosistemas, kad jų nereikia diskriminuoti, kad jų, reiškia, negalima iškelti kitų ekosistemų kaip svarbesnių. Pelkės ekosistema yra lygiai tokia pati svarbi, kaip ir miško ekosistema ar kaip kitos ekosistemos.
Ačiū Jums už pokalbį ir sėkmingo Jums atidarimo. Jau penktadienį atidaromas Lietuvos paviljonas, Venecijos architektūros bienalėje, iš viso 63 nacionaliniai paviljonai bus. Na, o mes kalbinome Lietuvos paviljono kuratorių Gediminą Urboną, kuris yra, ir Massachusetts technologijos instituto profesorius. Dėkui Jums, malonus klausytojai, uždėmesi šios dienos aktualiams. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Ridas Jasilionis. Likit toliau su Žinių radiju.